Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter jeg, Tarjei Gilje, alene I studio. Men jeg ikke egentlig alene, det bare det at Tore Hjalmar Sævik, han I innspurten av sine studier. Jeg har to gjester. Bjørn Are Davidsen, til daglig rådgiver I Tankesmien Skaperkraft. Du har vært her før.
Det har jeg. Det
var velkommen tilbake.
Takk for å bli invitert tilbake.
Veldig fint. Og Ole Petter Erlandsen, til daglig faglig leder I Åpne dører. I dag mest som privatperson.
Ja.
Hjertelig velkommen til deg også.
Tusen takk.
Tor Hjalmar jo historikeren av oss, og han pleier å dra linjene tilbake til antikken, cirka. I dag skal ikke vi helt dit, men vi skal ganske langt tilbake I tid, og vi skal prøve å gjøre et stort og komplekst emne tilgjengelig. Men vi skal altså 1000 år tilbake, det jo neste år da, egentlig. Vi skal snakke om kristenretten. Det neppe et begrep som selv flertallet av landets kirkegjengere har I sitt daglige vokabular. Hvorfor skal vi snakke om dette? Ja, Ole Petter begynner, eller Bjørn Arbjørn. Ja.
Det mange måter å begynne på det her, men det som saken at spørsmålet hva innebærer det at et land endrer seg på helt fundamentale måter. Og noe av det som kanskje mest tydeligst ser vi I lovverket. Og når det skjer et religionsskifte over tid, som det som skjedde I Norge på 800-900-tallet, så det liksom en milepel som, hvor ting på en måte bikker helt over. Da. Og det som ikke lenger tvil om at vi nå snakker om en helt ny type nasjon eller rike, og det markert, kan vi si, blir markert med kristenrett. I 1024.
Mm, mm. Jeg får selve begrepet kristenretten igjen, det neppe sånn at det, jeg har nesten aldri hørt det brukt I prekener eller noe som helst. Altså det lite fremme, kanskje med unntak av nå, når vi nærmer oss 1000-årsjubileet. Hva det dette ordet helt presist betegner?
Helt presist så betyr det jo at Olav, som fikk tilnavnet den hellige etter hvert, og hans biskop Grimkjell, de samlet et ting på Moster I 1024. Der vedtok de ganske radikale lover for hvordan Norge skulle fungere. Og lover jo ikke bare snakk om rett eller straff, det altså snakk om hvordan skal vi tenke. Hva viktig for oss? Hva det vi ønsker å håndheve? Og disse reglene, denne kristenretten som de vedtok der, den ble altså vedtatt på de ulike landstingene og ble gjeldende lov I Norge. Så det som interessant å se jo hvordan hele verdisystemet I Norge tar en ganske kraftig tørn. Og knekkpunktet, om du vil, jo da akkurat når man sier at grunnlaget for våre lover at vi skal bøye oss mot øst og tilbe Kristus. Og så står det en del andre ting som det viktig for hvordan et kristent land skal fungere.
Vi reviderte jo, nå ble jo grunnloven igjen revidert ganske nylig, men den hadde jo en større revisjon I 2012. Da ble jo blant annet de paragrafene som handlet om statsreligion, endret. Og da har jo dette her uttrykket Norge som et kristent land vært tematisert og til dels problematisert. Men her vi jo ved begynnelsen til at det begrepet hadde en hjemmel I Norge. Hva vet vi om hvor lett eller vanskelig var det å få innført? Altså hvor stor var motstanden? For dette kom jo, det hadde ikke alltid vært sånn, altså at kristenretten var gjeldende.
Det vel ulike måter å se dette på som, som litt avhengig av hvilke perspektiver vi vil liksom bruke, men det jeg tror et poeng, at det var mulig å gjøre noe, å forsøke å gjøre dette i 1024, det tyder på at vi har kommet et godt stykke inn i kristningen. Hadde det ikke vært trolig at tingene ville vedta dette, eller kanskje med noen lokale tilpasninger, så hadde jo ikke man forsøkt seg på det. Og det er klart at dette med kristning av et stort land med mange ulike regioner og ledere, det tar tid, og det krever modning. Og jeg sa vel i sted noe om at kristningen begynte på 800-tallet, kanskje enda tidligere kan man se spor også noen steder. Men den på en måte fikk ikke liksom endelig gjennomslag i alle deler av landet før i løpet av 1000-tallet, og da 1024 en veldig klar og tydelig sånn markering av at nå er det mulig å tenke at Norge er blitt et kristent land.
Akkurat.
Vi ser jo at Håkon den gode forsøkte jo rundt 100 år før, og hadde ikke nok folk med seg. Nei. Altså det var han som måtte gi seg til slutt. Han hadde vokst opp i England og så hvilket potensial som lå i og kristne Norge, ja. men da var det sannsynligvis for tidlig.
Så det har skjedd en moderne språk, det har vært en slags vekkelse da, i de 100 årene imellom der.
Altså dette er ulike regioner, så Sørvestlandet var tidlig ute, Viken antagelig, som i stor grad var under dansk styre. Det vi slet litt med var jo Innlandet og Trøndelag. Og det er der Håkon den gode møtte motstand på 900- og 30-40-tallet. Mens vi ser det samme med Olav den Hellige på 100 år senere. Men der var det da var det allerede blitt en god del kristne også i Trøndelag.
Dere to har vært på Kanal 10 og snakket om det der. Dere har vært intervjuet på TVL helt nylig. Du, Ole Petter, hadde en kronikk i VG i fjor. Hva var det som gjorde at dette engasjementet for å faktisk gi oppmerksomhet til denne saken ble vekt hos dere?
For meg er det en del år siden. Jeg har skrevet kronikker om dette i 10-12 år, tror jeg. Og det gikk vel litt på at jeg så hvor store endringer som hadde skjedd i norsk historie, og kanskje også hvor lite jeg hadde lært om dette på skolen.
Ja.
Altså, dette er jo helt...
Da er vi lenge før KRL.
Vi er lenge før KRL. Ja. Vi er tilbake til hvordan skolen var i etterkrigstiden og helt fram til 80-tallet, og hvordan man egentlig omtalte dette. Og så slo det meg at dette er jo noe nær historieforfalskning, altså hvordan dette blir framstilt, at kristen troen og kristningen blir framstilt som noe trivielt eller kanskje negativt.
Ja, for hvis vi går inn i materien, hva vi har jo hørt, altså det tror jeg er godt kjent, at dette med at man ikke lenger tok barna ut i skogen for å dø. Hva var de målbare eller observerbare største forskjellene fra da 1024 sammenlignet med tiden før?
Ja, det var jo en forskjell selvfølgelig. Det andre som er veldig tydelig er dette med at man da fikk lovpålagt markering av søndager. Man fikk nå for første gang offentlig fridag i Norge, som alle da måtte faktisk ta seg fri, ellers vanket det bøter. Og så var det forbud mot å spise hund og katt og hest. Eller det variert litt fra region til region da. Men det var forbud. Altså, det er litt morsomt da, jeg synes jeg lovende, fordi disse var jo fortsatt de gamle norrøne folka, så de hadde jo de samme liksom, slagferdighetene i hva de sa om de formulerte seg på. Så da var det et område hvor de sa at det er bedre, tross alt da, at en mann spiser en hund, enn at en hund spiser en mann.
Ja.
Men det er sånne veldig fundamentale ting egentlig som endrer seg, og at det ble forbudt å tilbe eller ha alter og sånt, eller hva man nå hadde i hjemmene sine. Man skulle markere i stedet kirken, altså, det ble man gikk vekk fra den private religiøse markeringen til en mer offentlig felles i kirkene.
I historiebøker og artikler og framstillinger, så nevner man ofte litt ting som kan se litt eksotisk ut, sånn som dette med forbud mot å spise hest.
Ja.
Men det er klart, man ville blotingen til livs.
Ja.
Og blotingen var jo, når man går inn i det, altså offre, det var jo å skulle offre dyr, eller også mennesker, for å blidgjøre gudene. Og menneskeoffring pågikk jo, sånn som i Sverige, mye lenger enn i Norge, fordi kristningen der kom senere. Ja. Og både Adam av Bremen og Tittmar av Merseburg, altså to sånne biskopper som rapporterte om hvordan blotene foregikk, fortalte om at de drepte et ganske stort antall mennesker, eller 99 mennesker hvert 9. år på Sjælland. og Adam forteller om ved Blotene i Uppsala at de drepte 10 menn og hengte dem opp i trær i en hellig lund, ikke sant? Det var en ganske voldsom praksis som kristenkongene ønsket å stanse.
Mm.
Og en av måtene var å si, ok, ikke spis hest og lat som om du gjør det for å spise hest, fordi du er glad i å spise hest, men blodet skal bort.
Ja. Når jeg har prøvd å lese litt i forkant her, så er jo en sånn endring som blir omtalt, som har i ringvirkninger senere, det er jo at vi har lært å si at rett skal være rett. Det er et allment uttrykk som er så allment at vi knapt tenker over hvor det kommer fra, men det er ikke så veldig vanskelig å se for seg at i mange sammenhenger så er jo virkeligheten at makt skal være rett.
Yes.
Og når man for eksempel ser på russisk historie helt inn nå med krigen i Ukraina, sånn, hvorfor ikke det flere intern som protesterer? For der har man i mange hundre år visst at det er makthaveren som har rett, og hvis man setter seg ut mot makthaveren, da gjør man det med risiko for eget liv omtrent. Her er det jo en helt annen tanke, som handler om å beskytte de sårbare og svake, sant? Som på mange måter preger moderne politisk debatt også. Er det en direkte linje fra kristningen
det
til dette?
Ja, det er jo det. Altså, i kristningen får du et helt nytt prinsipp i lovgivningen, og det at det ikke lenger er kongen som står over loven, men det er loven som bestemmer, og det skal også gjelde for kongen og de på toppen. Og nå er det sikkert sånn at man kan peke på mange tilfeller hvor det har ikke vært i praksis sånn, da. Men dette starter en prosess som ender i 1274 med landsloven til Magnus Lagabøter. Og da får du en veldig, veldig tydelig annen type lov og tenkning enn det som har vært i Norge tidligere. Selv om det har vært mye sånn lokale, ordet demokrati blir ikke litt feil, men disse tingmøtene var jo et uttrykk for hva man mente lokalt når man skulle lage lover.
For her møter vi jo på og du nevnte at dette her grunnlaget for loven skulle være å bøye seg for hvite krist. Sant? Da har du på en måte et religiøst innsteg til lovforståelsen. Og der kan man jo si at det er jo noe av det som vel Norge i dag ikke vil. At man skal legge religion til grunn for lovforståelsen. Går det an å innføre sånne her idealer uten et sånt utgangspunkt?
Det er i hvert fall den endringen som skjedde. Da var man nok avhengig av en type sånn religiøs begrunnelse. Det tror jeg. Starten på, eller ganske tidlig i kristenretten, så står det jo at kongen er vår venn, og Gud er alles venn. Altså det er en tanke om en type samarbeid. Og det at kongen er på vår side, han er ikke bare en maktperson som bestemmer selv, men han skal faktisk sørge for at Guds rett skjer. Og det er jo en tanke rundt alle de kristne kongedømmene som skilte seg veldig ut fra de klassiske, hvor det var altså despoten som gjorde som han ville, og som belønnet sine menn, og som herjet som en diktator. Men poenget her er at en konge skal være en etterfølger av Kristus, som selv ga sitt liv.
Det så vi jo faktisk tydelig, altså i hvert fall uttalt i innsettelsen av kong Charles.
Nemlig.
Så der ble jo dette plassert.
Ja, der kom akkurat det fram.
Ja.
Når den unge gutten kommer og hilser ham og sier at vi som er tjenere for den høyeste Gud, vi hilser deg, og så sier han, jeg ønsker å lære hans eksempel, han som ga sitt liv. Og det er så, som Bjørn Are sier, altså i praksis kan det jo ofte være annerledes.
Men, ja, etterlevelsen men varierer ganske mye.
Etterlevelsen kan man diskutere, men altså hele tankegangen om at nei, men jeg står ikke her i egen kraft, jeg står her fordi jeg tjener Kristus.
Ja.
Det gjør kongen litt mindre og folket litt større.
Men hvis vi prøver å ta dette med oss inn i politisk debatt, da, og tenk nå at nå skal vi snakke til sittende regjering, for eksempel, sant? Eller andre partier der man vil si at hallo, vi ønsker ikke noe sånn teokrati, at det skal være Gud som styrer loven vår, det skal det være folket som gjør. Dette med kristningen, det er bare nostalgi.
Altså, lovene på den tiden var jo ikke det vi kan kalle for religiøse lover. Så vi har jo en rekke religioner hvor man kan peke på religiøse lover, ulike skoler i islam for eksempel. Og det er noe som skiller egentlig kristen tenkning fra mange andre, nemlig at lovene er noe som vi skal selvfølgelig lage dem basert på de bærende idealene som Kristus og Gud uttrykker. Men samtidig så er det ikke sånn at lovene er gitt en gang for alle fra oven. Det er ikke noe sharia. Og det betyr at når muslimer var på, altså muslimske tenkere var og besøkte kristne byer i middelalderen, så gjorde de et nummer av at disse byene, det stod jo dårlig til, for de hadde jo ikke noen guddommelig lov. De var overlatt til å lage lover basert på hva som til enhver tid var det beste for byen og folket. Mm. Og den tanken om at lover skal være noe som blir til til det beste for oss, den ganske radikal og må vel virkelig sies at det gjelder i dag, og det en kristen tanke.
Ja.
Det finnes kanskje også andre steder, men det i hvert fall sånn at i vår kultur så ble dette helt avgjørende. En måte å tenke om lover på, det ser vi veldig tydelig i Lagabøters landslov fra 1274, hvor nettopp hensynet til de svake, de vergeløse, så viktig.
Mm.
Da ble det en plikt å hjelpe disse, og på den måten kan man si at også da fikk man rettighet som fattig, som en som ikke ellers klarte seg i samfunnet.
Godt. Jeg tror norsk politisk kultur veldig preget av dette tjenerskapsaspektet fortsatt. At det noe som nedlagt i vår kultur, selv om man kanskje har glemt grunnlaget for det. Så jeg forteller jo folk alltid, altså takk for våre politikere, selv de du uenig med, de faktisk idealister, de folk som ønsker det beste. Mm. Og det ingen selvfølge. Det ingen selvfølge hvis man ser i andre deler av verden.
Vi ser på Einar Gerhardsens klassiker Tillitsmannen.
Ja.
Den jo nettopp uttrykk for akkurat det samme som vi ser paradoksalt nok under kroningen og salvingen av kong Charles.
Mm.
Og det noe som har veldig tydelige røtter i en kristen virkelighetsoppfatning.
Mm. Når dere var hos TVL for ikke så lenge siden, så spurte programleder Rune Bratseth om dette med kristning ved sverd. Sant? For det kan jo bli oppfattet som en ropende paradoks mot alt om tjener sine og hele greiene. Ja vel, man hadde snille regler, men man innførte det med tvang. Men i hvilken grad er det egentlig en holdbar historiebeskrivelse?
Det diskuterer man jo da. Jeg lurte om jeg skulle kommentere det når vi da snakket om hvor var det man ble kristne først. Jo, det var Sørvestlandet og oppover, og kanskje til og med Møre og Romsdal eller noe sånt, og Viken.
Mm.
Men altså, Innlandet og Trøndelag kom senere. Og der har det vært innslag av vold.
Mm.
Det helt klart. Hvor stort det har vært, vet vi ikke. Det kan virke som de som skryter mest av volden de som mest positive til kristningen også, altså på en måte at det ble ikke sett på som noe negativt at man brukte vold, for det ble faktisk brukt i alle sammenhenger. Mm. Der det var mye diskusjon i middelalderen, det gikk jo på dette med tvangsstopp, for det var jo kirken veldig imot, og likevel så var det sånn at herskerne brukte det som en måte å samle folket på.
Mm.
Altså vi må huske på at her det ikke bare snakk om en kristning, men det egentlig snakk om en nasjonsdanning.
Mm.
Altså hvordan skulle man få disse ville folka i Hedmarken til å underkaste seg kongen? Jo, hvis vi fikk dem til å bli kvitt disse gamle ritene og følge Kristus, så snakker vi i hvert fall samme språk. Men omfanget av det vet vi ikke.
Mm.
Og selvfølgelig det paradoks. Akkurat som veldig mye, hvis det går 1000 år tilbake, paradoks for oss.
Mm.
Jeg har en mistanke om at en del av det Snorre for eksempel skriver om dette, farget av den korstogs ideologien som på hans tid på 1200-tallet.
Ja, Snorre Sturlason.
Så det studerer sånn jeg i Norges kongesagaer. Mm. Og det som da greia at man, tror jeg, overdrev, at man måtte løftet litt fram dette med sverdet for liksom, å vise hvor pliktoppfyllende de var liksom, i kampen for Kristus. Noe som er, liksom, det, samtidig som Ole Petter sier, det motsatte av hva som kirken stod for.
Mm.
Tvangstopp, det noe som kirken grunnleggende imot.
Mm.
Og hvis man leser misjonsråd fra engelske, langlo-saksiske biskoper på 700-800-tallet, så det nettopp dette at man ikke skal provosere. Man skal ikke bruke sverd, fordi at troen den skal komme innenfra, og fra et ekte, omvendt hjerte. Og da det et paradoks at man samtidig da var nødt til i noen situasjoner, spesielt på 1000-tallet, å finne fram sverdet for å etablere en kristen sentralmakt gjennom Olav Haraldsson.
Hmm.
Og så var det en av de løpende debattene. Altså, hvis du går til Frankrike, til Karl den Store, så hadde jo han et råd, et hoff, som sørget for å utdanne massene. De var veldig opptatt av at Frankrike skulle løftes. Og anføreren der, altså den viktigste, var Alcuin. Han var britte som hadde kommet inn i det hoffet. Og han har en kjempekonflikt med kongen nettopp rundt dette med tvangstopp. For kongen brukte dåp overfor sakserne for å gjøre noe med disse ville sakserne ved grensene som truet riket. men han Alcuin sa, han fick också med sig en katolske kyrka på det och säga att ja men detta är det är ingen som kan tvingas till tro. Mm. Alltså stopp med det. Och kungen stoppade inte med det men efterföljaren hans slutade med det. Så det är klart detta är en tid hvor hvor vold står väldigt högt i kurs och det är vanskligt för oss att tränga in i det men det gäller över hela Europa.
Ja.
Så det som är intressant är mer att se vad faktiskt det kristna budskapet förte till över många generationer.
Ja. Jag kan förte det till.
Vad sa du?
Jag bara förte det till.
Ja, det förte ju till att vi fick ett fredligare samfund. Alltså det var fortsatt kriger men men man hade en annan tankegång runt bara det och köra igång och tvinga människor in i ett system.
Mm. Vi är ju i ett 10 år där vi ska ha flera såna här 1000 års markeringar och det har varit noe debatt om i vilken grad det på en måte, i hermetegn bara blir en markering av alltså mangfold och det som vi nu ser på som centrala idealer och att det som var den historiska upprinnelsen kommer lite i bakgrunden. Hur tänker du nu om det jubileet som ska vara nästa år? Kommer vi till och kommer regeringen, kommer myndigheterna, det offentliga Norge till att faktiskt ta på allvar det som var kristningen, kristenrätten eller ser du för dig att det blir mer en sån feiring av egentligen av nåtidens Norge?
Ja, vad man faktiskt politiskt väljer att bruka detta till kan ju vara flera förhåll.
Mm.
Och det där vill det vara olika läger helt säkert, men det som jag känner till och vi i Skapekraft har varit involverade en del i förarbetet här är ju att nettop en väldigt tydlig markering av kristenrätten och betydningen av den. Då har vi haft bland annat Jørn Øyrehagen Sunde som har stilt upp väldigt mycket, inte på vegne av Skapekraft men på vegne av sig själv och rättshistorien i Norge. Och han har varit otroligt klar och bestämt på hur detta faktiskt ändrat samhället. Och förte fram till landsloven i 1274 och den har då 750 års jubileum nästa år.
Ja.
Jag tror det är en ökande bevissthet i vart fall bland de kristna i Norge över att detta tränger vi och lyfter fram. Det vaknar och det verkar som en del vaknar i förhåll till att se på detta som viktigt. Och jag tror också att hvis vi lyfter värdierna för att när jag snackar om lover så är det också snack om värdier. Hvis vi lyfter i värdierna som var viktiga i förbindelse med kristningen nästa år. I forbindelse med kristenhetsjubileet, så tror jeg også det vil prege den måten vi feirer riksjubileet på i 1030.
Mm, ja.
Hvor det lett kan bli snakk om kongemakt mot bondemakt, eller dansken mot nordmenn, eller hva som helst.
Hva for noen tegn ser du på det at det er en økende bevissthet blant kristenevne?
Jeg sitter jo i en kommitté som jobber med arrangementet neste år, altså ikke det offisielle arrangementet, men de tilleggsarrangementene som kommer til å bli i kristen regi, og det er flere som tar kontakt og som lurer på hvordan kan vi være med på dette. Det blir en bønnekonferanse, nasjonal bønnekonferanse på Moster neste år.
Ja, for det var det jeg ville spørre litt om, denne, for her tror jeg, det er sånn som jeg kan forstå det, så langt at det er en reell sannsynlighet for at dette blir egentlig en markering som det offentlige Norge gjør på sin måte, og der vil det jo være mer eller mindre kontaktsikkert med det som skjedde på Moster og at det kan ta det. Men hva bør kirkene gjøre for å ta feiringen på alvor og ta den med seg inn da, i vår tid? For det vil å skru klokken tilbake er jo generelt en vanskelig øvelse, og heller er vel ikke alltid så veldig ønskelig. Men hva skal dette bety for prester, pastorer og kirkegjengere i dag?
Jeg tror det viktigste er å løfte hodet og si at ok, vi har blitt fortalt i så mange år om alle negative ting rundt kristningen og alt med kristningens verd, men vi trenger å finne fram til hva det faktisk betydde, og vi trenger å løfte hodet og si at vi har faktisk vært med på noe stort, vi har vært med på å danne en nasjon.
Ja.
Og ja, plus at dette, det er også viktig å få fram at dette er ikke bare de kristnes arv, altså dette er hele nasjonens arv. Altså, historien har blitt holdt litt tilbake for alle nordmenn, fordi vi er en del av den samme verdirevolusjonen alle sammen.
Er det for drøyt nå? Dette er kanskje litt sånn ønsketenkning, men det, altså, hvis vi går til og med referanse til krigen i Ukraina, sant, så har jo generalsekretæren NATO Jens Stoltenberg, etter hans poeng har vært at et stort land skal ikke kunne gjøre som de vil med et mindre land. Man snakker om en regelbasert internasjonal politikk, og det er jo, altså internasjonal politikk er jo egentlig det sånn lovløst område, for der er det jo egentlig den sterkeste rett langt på vei som gjelder fortsatt, men kan man faktisk trekke, og det er jo ikke bare til Norge, kristningen i Norge, men til kristningen av ja, av hvilket land man nå velger å peke på, er det en forbindelse der at det at vi faktisk har en, altså de små landene skal ha sine rettigheter ivaretatt selv om stormaktene ikke liker det?
Altså vi har jo en veldig klar tradisjon knyttet til nettopp kristen teologi gjennom middelalderen, kalt rettferdig krig, hvor det handler om at det skal ha rett formål, rett, gjøres på riktig måte, og så videre. Og da vil at et stort land tar seg til rett overfor et lite være et skoleeksempel på en krig som ikke rettferdig.
Mm.
Og denne tanken om rettferdig krig, hvor den som ikke de sterkestes rett og makten som bestemmer, men det retten og loven og hensynet til de svakeste, den har kommet inn gjennom denne tänkningen i middelalderen, men så har den også her helt klart ikke vært gjennomført i praksis.
Mm.
Og det jo litt av den nære saken som gjør at man i middelalderen ser, også under kristningen og før det, et slags skille mellom fyrstene, kongene på den siden, og kirken, som Petter nevnte, hvor den alkuin gikk ut mot Karl den Store rundt år 800. Og det vi da opplever jo nettopp at den slags, altså man får et slags makt, altså flermaktssamfunn, maktfordeling i middelalderen, som man kan si dessverre, vi mistet litt igjen etter reformasjonen, for da tok kongen over, ikke sant? Og da var prestene måtte være lydige mot kongen.
Mm.
Og da fikk man et mye mer sånn monolittisk samfunn fram til 1800-tallet eller noe sånt. Fram til Haug og andre vekkelser som på en måte brakte inn igjen den klare spenningen mellom de troende og makten. Og jeg tror at dette noe som vi kan lære av, altså betydningen av den, la oss kalle det den åndelige dimensjonen og den vertslige, hvordan disse to er nødt til å leve i en fruktbar spenning og dialog.
Mm.
Og dessverre har den vertslige makthensynene alt for ofte fått bestemme, selv om kongene, læremesteren som alkvin og sånt, har vært veldig tydelig på at det dere gjør gærent.
Mm.
Og det har skapt, vil jeg tro, over 1500 år, en slags europeisk samvittighet som vi ser veldig mye av i dag, hvor vi har en kritisk selvrefleksjon også på egen kulturs vegne, som jeg dessverre savner i veldig mange andre sammenhenger, enten her i Russland eller her i Asia, eller hvor det måtte være. Da. Og det noe som jeg tror vi må løfte fram igjen, som en slags, hva skal vi kalle det for, en slags vitnesbyrd om alt det positive, som dette med kristenretten, hva man skal snakke om fra disse tusenårsjubileene, at vi kan bruke dette litt aktivt inn i dagens debatt ved å vise at det finnes alternativer til at makten bestemmer.
Mm. I forkynnelse og i teologi så har man jo skilt mellom lov og evangelium. Sånn, du kan si at igjen, dette her med å bøye seg for Kristus er jo en form for evangelium, at man først får kommer rett på rett plass i sitt hjerte, kan du si, og så følger livsstil av det. I lovverket er det jo ikke, man kan ikke forutsette at man må ha et bestemt sinnelag først. Sånn, altså, og det, sånn var det jo, lovene var jo altså i lovsform, det var det det var. Hvordan kan man liksom ta det med seg det i vår sekulære tid? Kanskje litt for filosofisk spørsmål.
Du må gjerne reformulere og stille spørsmål på nytt.
Nei, altså i hvert fall at man kan ikke, når man skal lage lover, så kan man ikke forutsette at mennesker skal dele ens motivasjon. Lovene må gjøres allmenne likevel, fordi at det som Bjørn Are sier, at spenningen mellom hva skal kirken bestemme og hva skal staten bestemme, den jo alltid, altså den ikke en gitt størrelse. Sånn at når kirken, kristne skal være for den og den loven, så må man jo på en eller annen måte godt gjøre at dette allment nok.
Altså det som litt spennende med kristningen og kristenprosessen, jo at vi går fra å være en samling stammer til å bli et folk.
Mm.
Fordi vi var mer oppdelt enn vi kanskje tenker oss. Det var jo ryger, og det var horder, og det var ulike stammer, ulike klaner, ulike familier, og disse sto jo egentlig ikke i noen sånn forpliktelsesforhold til hverandre, med mindre de hadde grid, eller med mindre de inngikk en eller annen avtale. Mens det å gå til å være et folk som har en lov, det betyr at man har den samme lydigheten og overfor den samme kongen. Mm. Og når man i tillegg hadde forbud mot nære ekteskap, som også er vanlig innen klaner, ikke sant?
Mm.
Så betyr det at vi sakte men sikkert ble et folk. Folk gifta seg med folk fra andre klaner, andre stammer, andre familier. Og det skaper en lojalitet til nasjonen og til loven.
Mm.
Uavhengig av tro. Så det er sånn, bare en lydighet til det felles rammeverket.
Til slutt. Ja, okay. Kom inn i middag.
Jeg tror det et viktigere poeng, altså at du rett og slett her får en total endring av hele måten man organiserte samfunnet på.
Mm.
Og at det noe av det som vi skal feire i 2030, da, 1000-årsjubileum, nettopp at Norge ble et riket, ikke bare en samling av småkonger som på en eller annen måte hadde noen felles interesser, men du fikk et skikkelig gjennomarbeidet perspektiv på at dette ett og samme Norges rike.
Du, Bjørnar, har jo vært spaltist her i avisen i mange år. 15-20 år, tror jeg.
Ja.
Noe sånt. Og du har, du er nemlig i en tekst som blir publisert i dag, tirsdag når vi gjør opptak, og kommer i papiravisen i morgen, onsdag. Og der skriver du om, egentlig ikke om dette, men om beslektet tematikk. Og der skriver du at vi lærer så mye om hvor vi kommer fra, at vi styres mer av refleksjoner enn reflekser, mer av takk enn tvil. Jeg tenkte det var egentlig en ganske fin innfallsvinkel til det vi snakker om her også, at det er kanskje en risiko for at man hører kristenretten, og det er på en måte for mange nordmenn at det der er vi ferdig med. Og da er det en refleks heller enn en refleksjon som styrer debatten.
Ja, og dette er en konklusjon på det jeg skrev, altså min lengsel da, er at vi har nettopp den holdningen til dette her, at vi lærer av denne podcasten og det ting som nå løftes fram offentligheten rundt disse jubileene, og at vi følger litt med, og at også kristne blir litt stolte av vår egen historie, ikke bare tenker at det er noen fæle greier som vi må glemme og late som ikke har vært der. Det er mange jo ikke fæle greier, men la oss løfte fram de positive tingene og vise hvor mye viktigere de har vært for å forme Norge enn de negative.
Ikke det er en god slutsats egentlig det?
Det synes jeg er en god slutsats.
Da sier vi det sånn. Ole Petter Erlandsen, Bjørn Are Davidsen, mange takk for besøket. Til lykke med jubileumsfeiringen.
Takk, det samme.
Vi er tilbake neste uke. Ha det godt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.